kraftværker, der angribes, firmaer, der taber milliarder, virksomhedssystemer, der tages gidsel. Det lyder måske som skræmmescenarier, men det er desværre den virkelighed, vi lever i. De cyberkriminelle arbejder på højtryk, og så snart der er en åbning, en sårbarhed, så springer de til og udnytter de den. Jeg hedder Lars Benetsen, og du lytter til Tech Talk episode 22, optaget live to tape den 8. april. Udsendelsen er uden sponsor, men hvis du eller nogen, du kender, kunne tænke dig at sponsorere Tech Talk, så kan I skrive til mig. Mine kontaktinformationer findes i show notes til denne udsendelse. I sidste udsendelse, der kiggede jeg sammen med IT-journalisten Anders Kjærulf og nordisk chef for EZ Leif Jensen nærmere på de begreber, vi går og kaster om os, når vi snakker om IT-sikkerhed. Denne gang, der handler Tech Talk om de værste angreb af virus og malware, som vi har oplevet, hvad konsekvenserne har været og hvad vi lærte af dem. Denne gang der har jeg fat i Jan Johansen, nordisk chef for det tekniske team hos Checkpoint Technologies, og så er Leif Jensen fra EZ med igen. Begge kommer med deres erfaringer omkring de angreb, vi har oplevet gennem tiderne. Hvornår tror du forresten, at det første rigtige angreb fandt sted? Jeg tror, svaret vil overraske dig. Jeg har skrevet om IT-sikkerhed i omkring 30 år, og jeg blev ret overrasket. Først giver jeg ord til Jan Johansen, der over en Microsoft Teams-forbindelse fortæller om to af de største trusler, han kan huske. Nemlig et ransomware, der lukkede et stort hospital ned i USA, og som også ramte det engelske sundhedsvæsen NHS. Samt den ransomware, der nærmest ved et tilfælde ramte danske Mærsk.
Hvis jeg har sådan plukket i større sager, der har været, så havde vi faktisk en her lige i slutningen af sidste år, som var rettet mod Hackensack Meridian hospitalskæde i USA, som blev meget hårdt ramt af et cyberangreb, som var af ransomware-typen. Og grunden til, at jeg startede med at nævne dem, det er nok et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal håndtere sådan et type angreb. Det er i hvert fald ikke min anbefaling. Fordi det, de valgte at gøre, var sådan set at betale den ransom-sum, som den her gruppe forlangte for at frigive de data. Og sjovt nok, så virker det til, at data, som relaterer sig til noget med sundhed, det er i meget, meget høj kurs blandt de her grupper. Så derfor ser vi meget ofte angreb rettet mod hele sundhedsbranchen. Mm. Så hospitaler, lægeklinikker osv. Ja. Så jeg vil ikke bruge Hackensack som eksempel, fordi at dels så kender vi ikke så meget til detaljerne omkring præcis, hvordan angrebet spredte sig, men også fordi de valgte den løsning, som vi som sikkerhedsfolk som regel ikke anbefaler, nemlig at betale for den her ransom.
Men det man jo kan sige, altså jeg synes at aktuelt, eksemplet er jo som udgangspunkt interessant nok, fordi det var et stort angreb, jeg kan også godt huske det, det var hospitalet, fik låst alle deres patientdata, og det var jo katastrofalt, fordi de kunne ikke udføre operationer, de kunne ikke behandle deres patienter. Så angrebet var jo alvorligt.
Det var meget alvorligt, det var det. Og det har vi set. Vi havde et tidligere på året, altså i 2019, i august, hvor en fransk kæde af ca. 120 hospitaler blev ramt af noget tilsvarende angreb. Og der blev de så, de valgte ikke at betale, de valgte simpelthen at tage det den hårde vej at få ryddet op og få vist over deres systemer. Og det er jo, man kan sige, lærerne af det her, det kan vi jo tale om, når vi konkluderer lidt i den anden ende af vores lille snak her, det er jo, at lærerne er det på en eller anden måde at forberede sig så godt man kan på de her ting. Og det har vist sig, en af de sager, jeg tænker lige at tage frem her, som er et ganske velbeskrevet eksempel, det er også inden for hospitalsektoren, og det var det store NHS, altså National Health Systemet i England og Skotland, som blev meget alvorligt ramt af et angreb, et WannaCry, at de blev ramt af i 2017. Og grunden til, at jeg kunne tænke mig at hive det frem, det er, at det er ganske velbeskrevet, og det er sådan et skoleeksempel på, hvordan man egentlig bør håndtere det, når man bliver ramt af noget så alvorligt. Fordi det havde også en kæmpe stor impact på deres organisation i form af, at de måtte aflyse operationer, de måtte overgå til at bruge papir og blyant, han har sagt, for at kunne håndtere alle de daglige processer, som selvfølgelig blev langt mere langvarige, end hvad der ellers var tilfældet. Så det er et eksempel på en type angreb, jeg kunne tænke mig at tage op. Og grunden til, at det er interessant, er jo, at det er det, som vi ser flest blive ramt af, nemlig af ransomware-typen. Ja. Så det vil sige, hvor der bliver lukket noget software ind, eller noget malware, må vi hellere sige, ind i organisationen, som har til hovedsigte at tage som gissel noget af det data, som organisationen arbejder med, og egentlig forlange en eller anden form for en sum betalt for at frigive det her data igen. Så det er den ene type sag. Den anden type sag, jeg kunne tænke mig at tage frem, og det er igen fordi, at den er helt utroligt velbeskrevet. Det er jo vores kendte Mærsk, som blev ramt også i 2017 på et denne gang et malware-angreb, som ikke var ransom-relateret. Men det kan vi jo komme tilbage til, når vi lige vender den sag. Det, som er kendetegnet på det angreb, der blev rettet mod NHS-organisationen i England i 2017, det var jo, at det var det her BlueKey-software, som var udviklet af nogle statslige organisationer, formentlig den amerikanske sikkerhedstjeneste, NSA eller en af de tjenester, som de har, som havde udviklet en række værktøjer til egentlig at i virkeligheden følge terrorrelaterede aktiviteter på, altså cyberkriminalitet og terrorrelaterede aktiviteter. Men de her værktøjer kom jo desværre i hænderne på nogle af de undsiddende gutter, som så har fået indlemmet det i noget af deres cyber malware, som de så har sendt ud i form af blandt andet ransomware-angreb.
Du sagde, at angrebet mod NHS var et WannaCry-angreb.
Ja.
Og det vil sige ransomware. Hvor stort var det?
Jamen, det var meget, meget omfattende. Altså, de har jo hospitaler i hele England og hele Skotland, og det er sådan, at 80 ud af de 236 sites, som de opererer på, de blev totalt lagt ned af det her angreb. Og hermed var der også en række sekundære organisationer, altså det er sådan noget som lægehuse og sådan noget, som er tilknyttet NHS, som også blev ramt af det her. Man vurderer omkostningerne af det her angreb i omegnen af 90 millioner pund, det vil sige tæt på 850 millioner kroner, for at få ryddet op efter det her.
Så det var ganske tæt på en milliard.
På en milliard i danske kroner, ja. Det må man sige, det er temmelig meget. Det som det her angreb gik ind og udnyttede, det var en kendt sårbarhed, og i virkeligheden en sårbarhed, som Microsoft allerede havde informeret sine kunder tidligere på året. Angrebet mod NHS skete jo i maj måned 2017, og allerede i marts måned havde Microsoft adresseret en lang række af deres kunder, selvfølgelig primært alle kunderne, via informails, hvoraf man oplyste omkring, at ældre software indeholdt den her sårbarhed, som er i Microsofts, en meget, meget basal funktion i Microsoft operativsystemet, som refereres som SMB eller Server Message Block, hvor man reelt set havde en direkte indgang til platformen, og derfra kunne sprede det her malware ud, som i bund og grund lægger platformen ned og gør indholdet utilgængeligt. Så det var det, der skete.
Hvis det var en kendt sårbarhed, hvorfor var den så, om man så må sige, ikke patchet op, ikke lukket, ikke beskyttet?
Ja, det er jo det, der er forskellige årsager til. En af årsagerne var jo, at man benyttede faktisk allerede forældede og software, der var udgået support, for eksempel Windows XP-systemer, der på det tidspunkt ikke havde en patch, altså man havde ikke nogen software-patch til at afhjælpe den her sårbarhed. Jeg tror nok, Microsoft senere hen kom med, sådan i sidste øjeblik, kom med en patch, der også kunne lappe det på de udgåede, altså de systemer, der var udgået support. Men den anden årsag var jo primært det her med finansiering af vedligeholdelse og opdatering af systemerne. Og det ser vi desværre i rigtig mange af de situationer, hvor offentlige organisationer bliver ramt, at de har simpelthen ikke den finansielle baggrund, det har ikke det budget til rådighed, som man for eksempel ser inden for den finansielle sektor, hvor man virkelig sætter en procent, erfaringsmæssigt sætter en procentdel af budgettet af til at vedligeholde de IT-løsninger, man opererer med, også de sikkerhedssystemer, som skal beskytte vores IT-løsninger.
Det kom de så til at betale for på anden måde?
Det kom så efterfølgende af, og man har så også opreguleret det budget, som bliver sat af hvert år til at vedligeholde sikkerheden og de IT-systemer, som man opererer.
Så Mærsk, det var en stor sag, vi havde hjemme.
Mærskvejen var en af de sager, som var meget fremhævet. Årsagen til, at det har i virkeligheden ikke været den største, selvom den var stor nok tabsmæssigt. Man vurderer jo tabet til at være mellem 2 og 2,5 milliarder danske kroner, opgjort i 2017 kroner. Men årsagen til, at den nok er blevet så kendt, er, at Mærsk fra starten af var meget, meget åben med at fortælle om det her. Og det har været til deres credit, kan man i hvert fald se i bagspejlet nu, at de var så åbne, både i forhold til til en finansiel betragtning. Altså deres børsværdi fik selvfølgelig lidt hak nedad, men på ingen måde i samme størrelsesorden, som vi har set andre tilsvarende sager, hvor vi har set værdier, børsværdier faldet på både 40%, 50% og 60% efter et alvorligt cyberangreb, hvor på Mærsk der var det etcifrede dyk, det tog i tiden derefter, fordi man fra starten meldte ud, man var nede. Til gengæld med Mærsk er det jo en anden historie, fordi at det var jo det angreb, som er blevet nævnt, NotPetya, som er egentlig en, og i virkeligheden så var Mærsk sådan set det, vi vil betegne som collateral damage, og det vil sige, at det var ikke tilsigtet at ramme Mærsk, og vi har kunnet se det på flere forskellige parametre efterfølgende, blandt andet, så var der ikke nogen nævneværdig ransom, altså der var ikke nogen dusør, der skulle indbetales for at få frigivet data af nævneværdig grad. Der har været nævnt beløb som $300. I den sammenhæng er det jo, det giver jo ingen mening, det er nonsens at snakke om $300 for så stor en virksomhed. Men det fik jo et impact på 80.000 medarbejdere, som blev ramt af det her. Det var hele organisationen, der blev lagt ned. Og i Mærsk, der influerede det jo jeg tror, det var 76 havnekontorer, der blev ramt af det her worldwide, med 800 skibe på vandet, med containere for milliarder af kroner i tusindvis af tons af last, som man var rundt på, og pludselig ikke, virkelig ikke havde noget system til at holde styr på, hvor tingene var henne. Så kun via gammeldags fax-systemer osv., så var man i virkeligheden i stand til at drive forretningen videre igen med pen og papir. Men det, der var interessant ved NotPetya, var jo, at det var ikke et målrettet angreb mod Mærsk. Det var reelt set et målrettet angreb mod den disput, der var mellem Rusland og så, den ukrainske regering, kan man sige. Mm-hmm. Og der ville man så af bagvejen ramme nogle af de offentlige organisationer i Ukraine ved at angribe et firma med den såkaldte ME Doc software. Og det er virkelig en firma, der hedder Linkers Group, som er et ukrainsk baseret softwarefirma. Og det, der var specielt ved den her software, som de udviklede, det var, at det er et skattebetalingssystem, som rigtig mange virksomheder benytter som en del af deres forretning. Og det vil sige, at Mærsk havde det her software installeret på, fordi alle de forskellige lande, de opererer i, der svarer man så skat nogle steder lokalt osv., og det var det her system i stand til at holde rede på. Og det, der egentlig skete, det var jo, at formentlig en eller anden form for en russisk hackergruppe havde infiltreret de update-server, som det her ME-Doc-system benyttede. Og det vil sige, at der var blevet lagt noget malware ind, den her såkaldte NotPetya-malware, var blevet lagt ind på de her update-server. Og det vil sige, at næste gang, at de systemer, som opererer rundt omkring i verden, spørger efter en update, så har de automatisk fået malware ned på de server. Og da Mærsk benyttede stort set de server over hele verden, så fik det kæmpe impact, som det gjorde. Og det, der skete, det var sådan set med et glimt med øjet, han har sagt, så var fra inficeringen var kommet ind, så var alle systemer, som kunne nås via netværket, de var sådan set blevet ramt og blevet angrebet af malware, og fik umiddelbart skærmene til at gå i sort rundt omkring, og det var den måde, man opdagede det på.
Det var et vildt effektivt angreb.
Det er nok noget af det mest effektive, vi overhovedet har set nogensinde. Jeg har et citat fra en gut, som observerede det her udefra, at det her havde han aldrig set på samme måde sprede sig så hurtigt. Og det, der egentlig skete, var, at man lagde ikke kun datasystemer og server ned, men lagde reelt set også netværk og telefonsystemer ned. Og det gjorde man i og med, at man ramte alt, hvad der havde stået noget med Microsoft på, blev ramt af den her malware. Og da man også benytter Microsoft for eksempel til det, der hedder Active Directory, altså hvor man holder rede på brugeridentiteter, og så noget som automatisk IP-adressegenerering til enhederne, inklusiv IP-telefonienhederne, så ramte man sådan set hjertet af systemet. Det vil sige, alle systemer, som kommunikerede over netværk, de var ude af drift. Og der var intet at gøre med at få tingene sådan tilbage igen i løbet af ganske, ganske kort tid. Og det indså Mærsk jo, at at der var ikke nogen let vej til det her. Og det som man, da man ligesom gjorde tingene op i sidste ende, der havde man brugt 3.000 personer til alene og restore tingene, og til at få de her mange tusind arbejdspladser tilbage i luften igen. Man startede med at bygge for 2.000 laptops tilbage på banen og få dem til at køre, selvfølgelig patchet op, sådan, så de ikke kunne blive ramt igen, og så byggede man ellers op derfra. Så efter 4 uger, så havde man retableret knap 50.000 laptops, og det krævede selvfølgelig en ganske betragtelig skare af IT-kyndige mennesker for at få det her bragt på plads igen. Man kan sige, det der sådan set reddede det at fra helt at gå fatalt, det var, at man i Nigeria, der havde man et lille Mærsk-kontor, og på det kontor, der havde man haft en fejl på strømforsyningen. Altså det er der jo ofte i afrikanske lande. Mm. Der havde simpelthen været, kontor havde været uden strøm. Og det vil sige, Active Directory serveren var gået ned. Og så bliver man angrebet, og man opdager, at det eneste sted, hvor man har en server, der ikke er inficeret, det er i Nigeria.
Så man fordi sender, den havde været nede.
Fordi den havde været nede. Den havde simpelthen været offline, mens det her angreb det foregik. Og man var meget, meget påpasselig med, det var noget af det første, man gjorde i øvrigt, da man opdagede, at det her angreb, det var sket. Det var at frakoble alt netværksmæssigt, så man sendte simpelthen folk rundt fysisk på gangen og hævde stik og kabler ud og koblede trådløse netværk osv. fra. Men det gik altså op for organisationen, at man kun havde den her ene server, så man gjorde rigtig meget for at undgå, at den blev koblet online igen. Og man sendte faktisk en mand fysisk ned for at hente disken, og bragte den hjem under stor sikkerhedsbevågenhed, og så kunne man ud fra den genskabe en kopi af Active Directory med alle de informationer, som lå for hele organisationen, og det gjorde, at man ikke skulle genopbygge alting helt fra bunden af.
Så der var lidt held i uheld der?
Det må man sige, ja, at de lærte noget af det.
Og så går turen over til Leif. Og han kan blandt andet fortælle lidt om, hvorfor det første rigtige angreb fandt sted væsentligt senere, end de fleste af os nok havde forventet. Han tager os også en tur rundt til trusser, der angreb kraftværker og som slukkede lyset i større byer. Og endelig så kigger Leif lidt i krystalkuglen for at fortælle os, hvad fremtiden kan lære af fortiden.
Jo tak. Sidste gang vi talte sammen, der var det jo lidt mere i den humoristiske ende omkring nogle af de tidligere virus. Det er klart, henover årene, så har de udviklet sig til noget, der rent faktisk også er skadeligt. Jeg vil sige, der hvor jeg husker, at vi i Danmark første gang så, at de her trusler rent faktisk havde økonomiske konsekvenser, og også skadelige konsekvenser for rigtig mange. Det var først, da det her WannaCry-angreb slap ud i 2017. Hvor det gik rigtig, rigtig stærkt. Der var rigtig mange private mennesker, som fik krypteret data på deres computer og blev tilbudt at betale et eller andet sted mellem 50 og 500 euro for at få sluppet deres data fri. Der var også nogen, der hoppede på og betalte, men vi har ikke rigtig fra industrien nogen helt konkrete tal på præcis, hvor mange betalte de her. Så det var den første, der ramte rigtig bredt, og den ramte også virksomheder. Rundt omkring i Europa, der så vi, at den ramte. Det startede med sundhedsvæsenet i England, og vi så, Banegård i Tyskland, hvor de her store tavler med afgangstider, de bare viste, at man kunne betale nogle bitcoins for at få sine data tilbage. I Danmark så vi ikke rigtig så mange store virksomheder, hvor det her havde konsekvenser. Til gengæld så vi rigtig mange små og mellemstore virksomheder. Mm. Jeg husker, jeg talte med en del af dem, og blandt andet talte jeg med et mindre virksomhed, der havde 15 medarbejdere, som egentlig så ud til, at da de var blevet ramt, så fik de tilbuddet op at betale ca. 5.000 kroner for at slippe fri for det her angreb. To opfordringer, som var dengang fra myndighederne, og dengang var det både Center for Cybersikkerhed, og det var Rigspolitiets NC3, men det var også industrien, som var ude at sige, I skal lade være med at betale. Og den opfordring tog den her lille virksomhed, og så var de jo så nødt til at skulle indhente nogle eksterne konsulenter, så hjælpe dem med at få en backup tilbage. Og det viste sig at være lidt mere kompliceret, end man lige havde regnet med, og den samlede regning for den her lille virksomhed, den lød faktisk på, at de havde været nede i cirka 3 dage, og det havde kostet dem 50.000 kroner. Ja. Det er meget for en lille virksomhed, ja. og der var rigtig mange små virksomheder, der blev ramt af det her dengang. Om det lige præcis var det beløb, det kostede dem alle sammen, det ved jeg ikke, men det lyder sandsynligt for nogle dages arbejde fra nogle konsulenter til at hjælpe med at genskabe data.
Absolut. Men ved du hvad, jeg husker, og det kan godt være, at det ikke var et kommercielt ransomware-angreb, men jeg husker tilbage i, det må have været slut 90'erne, hvor vi så sådan noget, som jeg tror, den hedder I Love You. Hvor den blandt andet, jeg sad på en redaktion dengang, hvor vores daværende direktør, han trykkede den gladeligt ind på den her virus og lagde samtlige af vores maskiner og server ned.
Den var også rigtig god, og jeg husker den også, og jeg har faktisk selv tilbage i tiden været ude og rydde lidt op efter den. Det der forskellen tilbage fra dengang og nu, eller i 2017, det var, at virksomhederne var lige knap så meget afhængig af IT dengang, som de er i dag. Og der betød det primært nogle drifttab, eller nogle nedetider, hvad hedder det, men det var ikke så alvorligt, som det er nu. Jo, computerne var enten nede, eller de var langsomme, og man skulle rydde lidt op i dem. Men det gjorde ikke så meget, fordi det var ikke samtlige medarbejdere i virksomheden, som var afhængige af IT, og det er vi altså i dag.
Det er rigtigt, og man kan også sige, at der lå ikke et ransom, at der lå ikke nogen løsesumskrav bag. Jeg husker bare, at vores maskiner, de var nede.
Ja, og det var inden man havde fundet forretningsmodellen. Jeg kan huske, vi talte sidst om, at en af de første forretningsmodeller, det var, at de her virus, som blandt andet I Love You, nogle af dem, de sneg et tilbud med ind om, at hvad hedder det, der er et antivirusprogram, som kan fjerne det her skidt fra dig. Det kan du købe for $30 eller sådan noget. Og det var det første sådan rigtige forsøg på at få penge ud af de her. Og der var faktisk masser, der købte de her såkaldte antivirusprogrammer.
Ja. Men vi så der en del, for jeg synes, jeg husker, altså startende med, som jeg husker primært med I Love You, men jeg husker, så kom der sådan på efterfølgende de der trojanske heste, der trævlede ind og mere eller mindre lagde virksomheder ned. Og så er det rigtigt nok, at det var måske bare scriptkiddies, der sagde, at nu gør vi det, fordi vi kan. Men det var jo stadig ret irriterende, som jeg husker det, og problemer for virksomheder.
Ja, og altså min oplevelse er, at irriterende nok er det vigtigste nøgleord, fordi som sagt, vi var ikke så afhængige af IT for vores drift dengang, som vi er nu. Så ja, det betød langsomme maskiner, det betød, at man skulle bruge lidt tid på at rydde op. Men det havde ikke de helt store konsekvenser, og dem, der sad og lavede det her dengang, det var heller ikke på samme måde, som vi ser det nu, hardcore kriminelle forretningsfolk. Det var stadigvæk sådan lidt græsrodsbevægelser, som ikke egentlig havde nogen umiddelbare intentioner om at skulle tjene penge på det her.
Mm. Så vi spoler frem til 2017, hvor vi så WannaCry som det første større kommercielle angreb. Hvad skete der der? Hvad var det næste større angreb, vi sådan så, som virkelig havde en massiv impact?
Jamen det der var interessant dengang, det var, at fordi at WannaCry også ramte Danmark, så gav det jo lige pludselig en massiv interesse fra pressen i at dække de her ting.
Jeg husker nogle andre store angreb, som du måske kan snakke om også. Et af dem er lige oplægget, der er navnet fuldkommen væk, det kan du sikkert huske, hvor det her kraftværk blev angrebet af et stykke software, der var meningen, at skulle lægge kraftværket totalt ned.
Ja, du tænker på det lidt ældre mod atomkraftværk i Iran.
Ja, lige præcis, ja.
Og det var sådan lidt mere science fiction-agtigt, kan man sige, hvad hedder det, og første gang, at man egentlig begyndte at tale om begrebet sikkerhed i kritisk infrastruktur. Indtil da havde vi kun set på film, at man kunne lægge kraftværker og elværker ned, og man kunne gøre alvorlig skade, og det var endda i en super fed Die Hard-film med Bruce Willis, hvor man også brugte det her koncept med at omdirigere nogle gasledninger osv. Og det fik, det fik øjnene op hos, hos forskellige myndigheder rundt omkring i verden på, at man var måske lidt sårbar på de her systemer, som hedder, som man kalder for SCADA, som man bruger til at styre sådan nogle, hvad skal vi sige, industrikomponenter med. Fordi sådan nogle er egentlig slet ikke tiltænkt på, til at skulle være på internettet, og slet ikke by design tiltænkt at skulle håndtere sikkerhed overhovedet.
Og så husker jeg, den hedder Stuxnet eller sådan noget.
Stuxnet hed den lige præcis. Ja. Vi har heldigvis ikke set så mange, hvad skal vi sige, i hvert fald i offentligheden, af den her type angreb, men der er ingen tvivl om, at myndigheder rundt omkring i verden, de virkelig tager det her seriøst, og gerne vil sikre, at man beskytter den kritiske infrastruktur.
Så husk også, der skete noget i Ukraine for nogle år siden, mener jeg, det var, hvor der var faktisk nogle elværker, der blev lagt ned, og man mente, det var statssponsoreret angreb, der skete, hvor de hele byer blev lagt ned, manglede strøm.
Det er ganske rigtigt, og man havde også en incident i det lille land Estland, over i Baltikum, hvor internet og strøm blev lagt ned i et stykke tid. Der kom aldrig rigtigt, så vidt jeg husker, nogen konklusion på, om var det virkelig et statssponsoreret angreb. Men der er ingen tvivl om, hvis man skal lave noget, der er så avanceret, så er det ikke to drenge, der har siddet i underbukser i en kælderlejlighed i Bukarest og lavet det her. Det er noget, der kræver enorme ressourcer og en ret stor økonomi bagved for at kunne gøre det. Men derfra og så til, hvad skal vi sige, uden egentlig beviser at kunne konkludere, at det her det er et statssponsoreret angreb, og vi ved, hvem der står bag. Det er i hvert fald uden for mine kompetencer at kunne svare på det. Der er sikkert nogen, der har lyst til at gætte. Vi havde den samme diskussion omkring WannaCry-angrebet, fordi det, der primært drev diskussionen, at pressen dengang ikke rigtig sådan forstod sig så meget på selve teknikken bagved, og det naturlige spørgsmål fra en journalist til nogen, der blev angrebet, det er, hvem står bagved det her? Mm. Det vil vi alle sammen gerne vide. Og jeg husker, at der var rigtig, rigtig mange gæt på, kan vide, om det var Putin, kan vide, om det var den kinesiske regering, og pludselig så var der noget teori om, jamen det var nok Nordkorea. Og så var der nogle researcher, der havde fundet frem til inde i koden, der kunne man kigge, at der stod nogle ting. Og når man så kiggede, så virkede det alligevel suspekt, at man skulle virkelig sådan med vilje lægge nogle spor ind, når man laver et angreb, der var så professionelt. Så jeg vil bestemt ikke være den, der konkluderer på at sige, jamen det var Nordkorea, der lavede det her, fordi det er der reelt ikke nogen, der ved.
Ej, men konspirationsteorien, de lever jo også i den verden. Og det var også nærmest for at sige, det var også, som jeg husker, lidt af de alvorlige, større ting, der skete. Det kan godt være, at den ikke ramte så mange, men konceptuelt set at sige, at jeg kan lægge et atomkraftværk eller et elkraftværk i en by ned, det synes jeg, der er meget voldsomt.
Det var i hvert fald nogle store øjenåbner, og her i vores eget lille kongerige, der har vi bestemt også taget det alvorligt, fra myndighedernes side. Hvor Center for Cybersikkerhed er gået meget mere ind i, hvad skal vi sige, at kigge på at kunne beskytte det her kritiske infrastruktur. Hvad nu, hvis der er nogen derude, der vil os noget ondt? Mm. Skal vi sige, i gamle dage, der tænkte man jo, hvis der skulle blive en krig, så er det soldater, der kommer marcerende over landjorden ned ved Flensborg. Og der ved man jo godt, at her i år 2020, der er det nok ikke det, der kommer til at ske. Man må nok forvente, at det første, man gør, hvis man endelig vil i krig med et andet land, det er, at man gør, hvad man kan for at lægge dele af infrastrukturen ned, så man har lidt nemmere.
Ja, og det er jo en hver god krig, ikke også? Altså kommunikationslinjer og infrastrukturen ud. I dag kan vi bare gøre det digitalt.
Ja, og det er lidt nemmere, end at sætte nogle mennesker ind bag, bag fjendens linjer, om man kan sige så.
Mærsk beramt af den, som du selv nævnte før. Jeg tror, den hedder NotPetya eller sådan noget, ikke?
Ja.
Har vi set noget siden?
Jamen, så har vi jo set, og det er jo relativt for nylig, hvor den danske koncern ISS også blev ramt af et ransomware-angreb. Der var man lidt ligesom Mærsk relativt tidligt ude og sige, at vi har lidt problemer med driften, og også hurtigt ude og sige, at det ligner et hackerangreb, og så kom der alle mulige selvfølgelig teorier omkring, hvad kunne det her være, Og de var også så slutligt ude og fortælle omkring, at det her har rent faktisk kostet rigtig mange penge.
Mm. Det er, altså det vi må konstatere, det er, at angrebene er, eller som jeg ser, at angrebene er gået fra irriterende, godt nok store, som har lagt store virksomheder med angreb tilbage til I Love You Virusen, så til NotPetya og tilsvarende, som har lagt virksomheder ned og økonomisk har kostet dem rigtig, rigtig mange penge.
Ja, det som man kan sige, at de kriminelle så endnu ikke har fundet ud af, det er, at de har ikke helt fundet ud af, hvordan får de penge ud af det, når de rammer de her store virksomheder. De har måske testet deres formål og fundet ud af, at de kan godt. Mm. Men det, som vi har set fra industriens side, det er, at det er langt nemmere for dem at få penge ud af en mindre virksomhed. Ja. Måske også med en mindre, hvad skal vi sige, indsats. Man skyder bredt, og den lille virksomhed, vi talte om før, som fik tilbud om at betale 5.000 kroner, jamen, der er mange, der hopper i og tænker, okay, det er sgu fint nok, vi betaler de 5.000, så får vi vores ting tilbage igen. Mm. Men skulle man skalere op og sige, jamen, så skal vi sætte et millionkrav til en virksomhed som eksempelvis Mærsk eller ISS, da de blev ramt. Det ved man godt fra de kriminelle side. Det er lidt sværere for dem at tage stilling til at skrive en check på flere millioner, end at få mange små virksomheder til at skrive ind på 5.000.
Mm. Ja. Men vil det sige, at det du tror, der kommer til at ske, hvis vi så kigger sådan anelse bare forsigtigt frem i tiden, at de angreb, vi kommer til at se, det bliver primært rettet mod de små virksomheder, for de store betalere, ikke?
Altså, det er stadigvæk der, hvor økonomien er, og hvis vi kigger lidt over, hvad skal vi sige, dammen og kigger til USA, hvad der er sket derovre det sidste års tid, så har man forsøgt sig lidt med målrettet angreb imod offentlige myndigheder, hvor man har lavet decideret, hvad skal vi sige, ransomware angreb mod specifikke offentlige myndigheder. Alt lige fra kommunekontor til små hospitaler osv. Og derover der har forretningsmodellen faktisk virket ok for dem. Der er nogle af dem, der har betalt de her løsesummer. Men vi har endnu ikke set den helt samme målrettede model i Europa endnu.
Mm. Ja, vi har vel også set det mod, jeg husker, at der var et hospital i USA, der også blev ramt ret voldsomt, hvor alle deres patientjournaler blev låst, ikke?
Ja.
Så det er vel dem, de vil gå til. Det er jo kritiske data i det menneskeliv, vi snakker om.
Ja, og desværre så dem, der sætter de her ting i gang, de har jo ikke nogen respekt for, hvad det er, det går ud over. Nu har vi set for nylig, der var en af de her hackergrupper bag sådan noget ransomware, som havde været ude og sige, jamen i forbindelse med det her coronavirus, som foregår i øjeblikket, så vil vi vise vores gode hjerte, og så vil vi forsøge at undgå at ramme sundhedssektoren.
Ja, sikkert er et stort sind, de viser.
Ja, og samtidig i deres kommunikation ud til markedet omkring det her, så har de også fortalt, at de vil tilbyde deres såkaldte partnere, eller forhandlere, om man skal sige så, en ekstra rabat på deres services i et stykke tid. Så man skal ikke sætte sig ned og juble og sige, nu har de her hacker altså fået en samvittighed. Det tror jeg ikke på, at de har.
Nej, det er vel også det, vi ser nu, ikke? Altså hvis vi så holder os og tager os og slutter af med nutiden, vi ser vel rigtig mange, altså både på phishing-fronten, men også på malware-fronten, som går efter og rot efter corona.
Jamen, det er ganske rigtigt, og det er ikke kun teori. Vi kan se i vores threat intelligence, at niveauet er steget voldsomt på phishing-mails. Botnets er vokset, det er klart, man benytter sig virkelig af det her momentum, der er. Omkring corona, folk der har pirater lidt nede, gerne åbner en mail med et interessant emne, og så der ser vi en livlig aktivitet, og vi har også set, at det var tidligere i den her uge, at både Danske Center for Cybersikkerhed, men også Europol har samlet været ude og advare omkring, at man ser altså et væsentligt øget niveau fra deres side, og særligt på de her phishing mails.
Mm. Leif, jeg siger tak for en tur ned af Memory Lane til de gamle trusler. Et eller andet sted i min verden, så er det jo tilbage længere tilbage end 2017, men jeg kan godt se, at det var der, det virkelig accelererede.
Det var der, de begyndte at tjene nogle penge på det i hvert fald.
Ja. Og jeg har jo gang en hel serie af de her sikkerhedsudsendelser på Tech Talk, så jeg tillader mig at tjekke ud med dig en anden gang, hvis der er flere emner, som du kan være med på, hvis du har lyst.
Du er meget velkommen, og jeg glæder mig til at høre dem.
Fantastisk. Vil du, Leif, tak for din tid.
Jamen selv tak, Lars.
Tak. Hej.
Nej.
Der skal lyde en stor tak både til Jan Johansen og Leif Jensen for deres villighed til at deltage i denne udsendelse. Det er en fornøjelse at snakke med folk, der har den store viden, som de to herrer så tydeligt har. Og med de ord vil jeg sige tak for et coronafrit studie. Jeg vender snart tilbage med næste episode af Tech Talk, hvor snakken om IT-sikkerhed fortsætter. I næste episode skal vi snakke om nogle af de myter om IT-sikkerhed, der stadig findes. For eksempel myten om, at der ikke findes malware og virus til Mac, at der ikke kan komme virus på en iPhone, og at der ikke sker der noget, hvis du bare holder dig fra de skumle steder på nettet. Jeg hedder Lars Benetsen, og du har lyttet til Tech Talk. Hvis du nu sidder derude og tænker, at den podcast vil jeg rigtig gerne sponsorere, så kontakt mig endelig. Til næste gang, pas på dig selv, og jeg håber, at hverken du eller din computer får virus.